Som I kan høre, så har jeg lidt med halsen. Jeg har været syg sidste par uger, og er lidt svært ved at, det er ligesom lidt svært ved at slippe mig. Så I må undskylde, hvis jeg lige hoster lidt en gang imellem. Det, håber, det går. Det, jeg egentlig har tænkt på at stille som det allerførste spørgsmål til jer, og, det er, har du nogensinde måske set på dit liv og tænkt, Gud, er der en plan med mit liv? Gud, hvad er meningen, jeg skal med mit liv? Har du tænkt på mig, Gud? Hvad er din plan for resten af mit liv? Jeg tænker, at de fleste af os, der er her i dag, vi måske på et eller andet tidspunkt har stillet Gud det spørgsmål. Og måske har vi gjort det igen og igen. Vi er gået ind i en eller anden situation, hvor vi har svært ved at se Guds plan måske. Så spørger vi igen, Gud, hvad er din plan med mig? Det er det, jeg skal prøve at grave lidt ned i dag. Og jeg kunne starte med at slå fast, Gud han har en plan. Og den involverer også dig. Gud har en plan, og den involverer også dig. Vi kan prøve at starte med at læse i Lukas kapitel 7. Vi skal lade Lukas kapitel 7, vers 1-10. Det skal vi lige prøve at starte med. Det handler om Jesus, og det handler om en romersk officers tro. Når jeg siger det, så er der mange af jer, der allerede kan historien. Den romerske officer. Altså Lukas kapitel 7, vers 1-10. Der står sådan her. Da Jesus var færdig med at tale til folkeskaren, gik han ind til Kapernaum. Her boede en romersk officer, der havde en tjener, som var syg og døden nær. Det var en tjener, han satte stor pris på. Officeren havde hørt om Jesus og sendte nogle af lederne fra den jødiske menighed hen for at bede ham komme og helbrede hans tjener. De bad indtrængende Jesus om at komme. Hvis nogen fortjener hjælp, så er det ham, sagde de, for han elsker vores folk, og han har bygget en synagoge til os. Jesus og hans ledsager gik derfor med dem. Men da de nærmede sig huset, sendte officeren nogle venner ud for at sige, Herre, gør dig ikke så meget en ulejlighed. Jeg er jo ikke værdig til, at du skal komme ind i mit hus. Jeg føler mig heller ikke værdig til at komme ud til dig, men du kan blot udstede en befaling, og på den måde gør min tjener rask. Jeg er jo en mand, som selv står under kommando, og jeg har soldater, der igen står under mig. Jeg behøver bare sige, gå, så går de, eller kom, så kommer de. Og hvis jeg siger til min tjener, gør det eller det, så gør han det. Jesus var forbløffet over de ord, og han vendte sig til dem, der fulgtes med ham og sagde, det siger jeg jer, ikke engang blandt Israels folk har jeg mødt så stor en tro. Da officerens venner kom tilbage til huset, fandt de tjeneren fuldstændig rask. Jeg er sikker på, at de fleste af jer har hørt og læst det her nogle gange. Jeg skal ikke gå en masse ned i teksten, for der er måske virkelig meget at hente i den tekst. Men hvad er det egentlig, Jesus forbløffes over, kan man godt spørge sig selv. I virkeligheden, så ved vi det jo ikke helt. Altså, hvad er det, der så for meget forbløffer ham med den her romerske officer? Er det, at han tror? Det er svært at sige. Er det, at han tror, at Jesus han helbreder, eller han kan helbrede uden selv at være til stede? Eller hvad er det, som egentlig forbløffer Jesus så meget, at han siger, hov, jeg har simpelthen ikke mødt så stor tro nogen andre steder. Jeg ved det ikke. Men måske handler det lidt om, at officeren han faktisk udviser en forståelse af, hvordan Guds rige fungerer, som er ret enestående. Han forstår, hvordan Gud opererer. Som en, der leder og delegerer, kan man sige. Som den, der har overblikket og autoriteten, som han så kan videregive den her autoritet til sine soldater, som slås på hans vegne. Matthæus 28:18. Mig er givet al magten i himlen og på jorden. Det kender I godt som indledningen til missionsbefalingen. Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Det er Jesus, som udtaler det. Og det er ligesom om den romerske officer, han viser, at han har forstået det. Han har forstået, at alt er underlagt Jesus 100%. Der er ikke noget eller nogen anden magt i himlen eller på jorden, udover Jesus, som har fået den her magt af sin far Gud. Det vil sige, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Jeg tror nogle gange, når jeg løber panden imod en mur, eller når jeg står i en situation, hvor jeg spørger Gud om hjælp eller om plan, så glemmer jeg egentlig, at Jesus han har udtalt det her. Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Alt, det betyder jo alt. Det vil ikke sige, at der er sådan 80-20, man plejer altid at sige, at der er altid en 80-20-regel. 80% af det og 20%. Der er ikke en 80-20-regel her, at Jesus han har 80% af magten, og så har den under 20% af magten. Jesus siger, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Der er ikke sådan, hvad skal man sige, styrkeforholdet. Det er sådan ligesom 1000-0-agtigt, ikke? Eller hvad skal man sige, der er ikke sådan, det er ikke sådan 50-50 eller noget som helst, vel? Styrkeforholdet er simpelthen alt og ingenting. Når jeg står overfor det, jeg måske oplever som den onde, eller den ondes påvirkning. Og det er den forståelse, som den romerske officer i virkeligheden viser. Jamen Gud, Jesus han har al magt, han kan gøre, han så er han også, du behøver ikke engang at være der. Han forstår også det der med, at der er den her, at Jesus, han egentlig er en officer også, eller en general, eller en leder af en her også. Salme 23:5, du dækker bord for mig, for øjnene af mine fjender. De er der kender salme 23, nogen kan den måske lige fra udenad. Der kan man godt undre sig over den her, du dækker bord for mig, for øjnene af mine fjender. En eller anden måde, så beskriver David her den her salme, hvordan det er at vandre som en del af den her, som Gud han har, som del af det legeme, som Jesus han er hovedet for. Men hvis jeg har det altid med, når jeg sådan læser det her, så forestiller jeg mig det. Altså ind i mit hoved, så har jeg sådan en forestilling om, at Gud han dækker bord for mig, foran mine fjender. Så man kan forestille sig, at han dækker bord, og så, altså som en vært, kan man sige, ikke? Sæt dig bare ned og spis, og mine øjne, altså fjenden er lige der, ikke også? Og Gud, han har roen, han har, man skal sige, det er som om, han indser slet ikke, at der er nogen fjender der. Hans fokus er fuldstændig anderledes. Han dækker bord for sine tjener. Han er vært, byder velkommen, siger. Og mens jeg som menneske ofte har fokus et helt andet sted. Jeg har fokus på det, som jeg tror er en voldsom fjende, som er lige foran. Det er et meget godt eksempel på, hvordan Gud han ser de situationer, vi er i, og hvordan vi selv ser dem. Vi ser selv fjenden måske stå lige foran, men Gud han siger, sæt dig nu bare ned og spis, og don't worry, kunne man næsten forestille sig. Han siger, tag det nu bare roligt. Han ser slet ikke fjenden som nogen trussel. Sæt dig bare ned og spis. Han er ikke på nogen måde truet eller bange. Og det, som vi ser som frygtindgydende fjender, det ser han slet ikke som noget som helst problem. Hvis vi vender lidt tilbage til, hvordan Gud han opererer, så beskriver den romerske officer ham som lidt som en befalingsmand, ligesom han selv er, eller en hærfører. Vi ved også, at Jesus er beskrevet som hovedet for legemet. Det står der i Kolossenserne 1:18. Han er hovedet for legemet, kirken. Så legemet, det er kirken. Så hvis vi forestiller os herinde, vi er et legeme. Og for vi er en kirke her. Man kan sige, vi er både legeme som lille lokal kirke, så kan vi egentlig også legeme som kirke i Danmark, så kan vi egentlig også legeme som kirke i verden. Så man kan ligesom, man kan egentlig skalere det lidt, ikke? Vi er både lægeme her på stedet, vi er lægeme i Danmark, og vi er lægeme helt, hvad skal man sige, på verdensplan, som kirke. Hvis vi ser på os som lægeme her, som lokal kirke, så ved vi jo godt, når vi Vi har jo vores hoved, så vi ved godt, at hovedet styrer resten. Vi ved godt, at det er hovedet, der giver besked til, at jeg nu skal række min arm ud. Det ved vi godt. Det foregår egentlig herop. Så bliver der sendt signaler ud til min arm, som så rækker sig ud. Og tilsvarende, når jeg tager den ind igen, så ved vi godt, at det er hovedet, der bestemmer. Det er hovedet, der styrer. Det er hovedet, der koordinerer alt det her, så vi er... kan klappe, sætte de to hænder sammen. Det ved vi godt, at det er virkelig ikke den her højre hånd, der ligesom koordinerer den her bevægelse. Det ved vi godt, det er hovedet, der gør det. Og Jesus er altså hovedet. Mens vi, eller herreføren, hvis vi vender tilbage til den romerske officer, mens vi, her der os, der sidder her, vi er legemet. Eller herren, om man vil. Og det er altså den måde, Gud han har indrettet det på. Han er den ansvarlige, det ansvarlige hoved bag planerne, men han er ikke den udøvende. Han er fuldstændig afhængig af legemet, af herren, kan man sige. Det er simpelthen sådan, han har valgt at indrette verden. Han er afhængig af dig og af mig, og det er sådan, han har valgt at gøre det. Jamen egentlig er han jo ikke afhængig af nogen, han er jo Gud. Han kan jo bare gøre, hvad han har lyst til. Og nogle gange så tyrer vi måske også til den der, jamen jeg går bare her, og Gud han er jo Gud, han må jo bare, han kan jo bare gribe ind, hvis han har lyst til at gribe ind. Jeg går den her vej, Gud han kan jo bare gå med mig. Gud kan jo bare gribe ind, Gud kan jo bare gøre igennem mig, hvad han har lyst til at gøre igennem mig. Og det er rigtigt, han kunne godt bare gribe ind og gøre det, han har lyst til. Det er bare ikke sådan, han har valgt at indrette det. Han har valgt at indrette det sådan, at han er hovedet, og vi er lemmerne eller delene på kroppen. Og han har valgt at lade det være sådan, at det er hovedet, der styrer og koordinerer, og så er det lemmerne, der udfører det. Nu er jeg ved ikke... Der plejer altid at være en enkelt eller to, der interesserer sig for fodbold, så jeg plejer altid at have sådan et lille fodboldeksempel. Han har valgt ikke selv at spille alle pladserne på fodboldholdet, kan man også sige. Der er masser af pladser på det her. Der er nogen, der spiller backs, og nogen, der spiller forwards. Og sådan har han ligesom valgt at indrette det. Der er et hold, og der er forskellige pladser på det der. Man kan sige, det er jo ikke engang sikkert, at du angriber hele dit liv heller. Ser man også i fodbold, masser af angriber bliver omskolet til forsvar, fordi det viser sig, at de virkelig er bedre som forsvar. Vi har alle pladser på det her hold. Gud han spiller ikke alle pladserne. Han er ikke både målmand og forward og bak og midtbane. Han er den, der lægger planerne, og så er det os, der spiller. Gud han har gennem hele Bibelen brugt mennesker. Læs Bibelen, og så ser du, han bruger mennesker. Surprise, han gør ikke det hele selv. Han bruger mennesker. Prøv at lade os tage fat i Moses. De her, som vil slå med, det står i 2. Mosebog, kapitel 3. 2. Mosebog, kapitel 3, der læser vi om Moses, han bliver kaldet. 2. Mosebog. Exodus. 2. Mosebog, kapitel 3. Vers 7-10, der læser vi lige lidt om, hvad der er med ham Moses, eller hvad det er, der sker, da Moses bliver kaldet. Altså 2. Mosebog 3, 7-10. Så sagde Herren, jeg har set mit folks lidelse i Egypten, og jeg har hørt deres klageskrig over slavefoderne. Jeg har lagt mig deres lidelser på sinde, og derfor er jeg kommet ned for at redde dem fra Egypterne, og føre dem op fra dette land, til et godt og vidstrakt land, et land, hvor det flyder med mælk og honning. Der, hvor kananæerne, hittitterne, amoritterne, perisitterne, hivitterne og jebusitterne bor. Nu har israeliternes klageskrig nået mig, og jeg har set, hvordan egypterne undertrykker dem. Gå nu, siger han så til Moses. Jeg vil sende dig til farao. Du skal føre mit folk, israeliterne, ud af Egypten. Vi er enige om, at Gud er Gud. Det er Gud, der har skabt den her jord. Det er Gud, der har skabt hele verden. Han er ikke afhængig af Moses. Det er vi enige om. Han kan jo gøre hvad som helst. Han kan jo bare slå alle Ægypter ihjel, og så der ikke er nogen til at holde dem som slaver. Det kunne han jo bare vælge at gøre. Men det er ikke sådan Gud, han opererer. Hverken dengang eller i dag. Han gør sig afhængig af os som mennesker, for at hans plan den skal udføres. Han gør sig afhængig af dig og mig. Moses, han følte sig ikke klar til den her udfordring. Det kan jeg godt sige. Vi læser lige om lidt fra 2. Mosebog 4. Men vi ser, hvordan Gud han udruster ham undervejs. Prøv lige at bladre næste side der. 2. Mosebog 4, 1-14. Overskriften i den hverdagsdansken, den hedder Moses får autoritet til at udføre mirakler. Det er det, der sker i det næste. Fordi Moses, han slår sig lidt i tøjet, som vi siger. Og han siger her i vers 1. Husk, overskriften er, Moses får autoritet til at udføre mirakler. Jamen, hvad nu hvis Israels ledere ikke vil høre på mig, indvendte Moses. Hvad nu hvis ikke de vil tro på, at Herren har vist sig for mig? Hvad har du i din hånd, spurgte Herren ham. Min hyrdestav, svarede Moses. Smid den på jorden, sagde Herren. Da Moses smed staven på jorden, blev den til en slange, og han løb forskrækket væk fra den. Men Herren råbte til ham, grib den i halen. Så greb Moses den i halen, og straks blev den igen til en hyrdestav i hans hånd. Det skal nok opbevise israelitterne om, at det er deres forfædre, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, der har vist sig for dig, sagde Herren. Stik nu din hånd ind på brystet under kjortlen. Moses adlød, og da han trak hånden ud igen, var den hvid af spedalskhed. Stik hånden ind på brystet igen, fortsatte Herren. Det gjorde Moses, og da han trak den ud, var den fuldstændig normal igen. Hvis de tvivler efter at have set det første mirakel, vil de blive overbevist af det andet, sagde Herren. Men hvis de stadig ikke tror på dig, skal du tage lidt vand fra Nilen, hælde det ud på den tørre jord. Når du gør det, bliver vandet til blod. Men Moses havde flere indvendinger. Jamen herre, jeg er ikke god til at tale. Det har aldrig været. Det er jeg heller ikke nu, efter at du har talt til mig. Jeg famler efter ordene. Hvem skabte menneskets mund? Spurgte Herren. Har jeg ikke magt til at gøre et menneske i stand til at tale, eller til ikke at tale, til at se eller til ikke at se, til at høre eller ikke at høre? Gå nu og gør, som jeg siger. Jeg vil hjælpe dig til at sige de rette ord. Jeg vil fortælle dig, hvad du skal sige. Men Moses protesterede. Herre, send dog en anden end mig. Så blev Herren vred på Moses. Hør her, sagde han. Jeg ved, at din bror Levitten Aaron kan tale for sig. Han er jo på vej for at møde dig, og han bliver glad for at se dig igen. Vi fornemmer meningsudvekslingen her. Moses bliver ved med at forsøge på at komme med undskyldninger, og til sidst så siger Gud til ham, jeg har skabt hele jorden. Tror du ikke også, jeg kan få dig til at tale de ord, der skal tales? Gud, han opererer igennem mennesker. Han udruster dem med autoritet fra sig selv til at udføre opgaven. Og det vi faktisk også ser, hvis vi, jer der kender historien her om israeliternes vej ud, I ved også, at Gud går med. 2. Mosebog 13, 21-22. Herren gik selv foran dem om dagen i form af en skysøjle for at vise dem vej, og om natten i form af en ildsøjle for at lyse for dem. På den måde kunne de rejse både om dagen og om natten. Skysøjlen forlod dem ikke om dagen, og ildsøjlen forlod dem ikke om natten. Gud han kalder, Gud udruster med autoritet, og Gud går med. Sådan det var, da Moses blev kaldet, og det er sådan, det er i dag. Gud kalder os til at gå. Gud udruster os med autoritet, og Gud han går med. Hvis vi vender os til det nye testamente, missionsbefalingen, den kender I alle, den står i Matthæus 28, og jeg har allerede lige sagt det første, der står i den, nemlig, Jesus kom hen til dem, talte til dem og sagde, mig er givet al magt i himlen og på jorden, og I kan næsten fuldføre det, gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens, søndens og helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Det er egentlig lidt mærkeligt. Jesus siger, mig er givet al magt, Jesus. Og så siger han, gå derfor hen, så siger han til os, så skal derfor skal I gå hen og gøre noget. Det er en lidt mystisk, ikke? Han siger, mig er givet al magt. Han siger ikke, jeg er givet al magt. Han siger, mig er givet al magt. Og så beder han også om at gøre arbejdet. Kan man jo næsten sige. Eller i hvert fald også om at gå. Men det er sådan, han opererer. Han har al magten. Ja. Han har autoriteten, og han kan uddelegere den til os som soldater. Og så går han med. Og så jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Så ja, Jesus kan gøre hvad som helst, når som helst, hvor som helst. Han har bare valgt at gøre sig afhængig af dig og mig. Både i det gamle testamente og i det nye testamente. Gud uddelegerer det arbejde, der skal gøres. I Matthæus 10, der udsender han apostlene, der siger han, gå ud og prædik, himmeriget er kommet nær. Helbred de syge, opvæk døde, gør spedalske rene, driv dæmoner ud. I har fået det for intet, giv det for intet. Gud uddelegerer arbejdet, giver os autoriteten til at gøre arbejdet, og så går han med, kan man sige. Han har al magten, men det er os, han kalder til at gå med hans autoritet, som hans ambassadør, som hans repræsentanter. Gud, han har valgt at lade sin plan gennemføre ved hjælp af dig og mig. Hvad er så planen for mit liv, hvis jeg nu vender tilbage? Hvis vi igen vender tilbage til Moses' kaldelse, som jeg lige har læst fra 2. Mosebog 3, så starter den sådan her. Jeg har lige læst det, det står i vers 7. Så sagde Herren, jeg har set mit folks lidelse i Egypten, og jeg har hørt deres klageskrig over slavefoderne. Jeg har lagt mig deres lidelser på sinde, og derfor er jeg kommet ned for at redde dem fra Egypterne og føre dem op fra dette land til et godt og vidstrakt land, et land, der flyder med mælk og honning. Gud lægger en plan, og den handler om hans folk. Den handler egentlig ikke om Moses, eller Aaron, eller Josua, eller andre af de her troskæmper, som vi møder i den her. Den handler om hans folk. Og Guds plan er at føre sit folk ud af slaveri. Og til det, og det kan man sige, det er planen. Det er planen. Det er at føre sit folk ud af slaveri. Og til den plan, så kalder han nogle mennesker, som han beder udfylde en rolle. Det er samme måde, Jesus sender apostlene afsted. Det er også med en plan. Gør folkeslagene til mine disciple. Det er den plan, han sender også afsted med. Han har på genial vis, kan man sige, lavet plads til, at alle kan udfylde en rolle i hans plan. Men det er hans plan, og den handler om, at mennesker de skal frelses. Ud af slaveri, det er virkelig også det, det er det samme i dag. Slaveriet er synden. Så når jeg spørger Gud, hvad er planen for mit liv, så er det jo typisk menneskeligt, kan man sige. Jeg sætter mig selv i centrum. Jeg ser lige på mig selv først. Jeg spørger, hvad er planen for mit liv, i stedet for at spørge Gud. Jeg ved jo, at du har lagt en plan for det her sted. Hvordan passer jeg ind i den? Hvad er min rolle i din plan for det her legeme? For det her sted? Hvordan udfylder jeg bedst min rolle i din plan? Kan jeg forstå, hvad er forskellen på fokus? De gaver, som du har fået, som jeg har fået, de talenter, vi er blevet udrustet med af Gud, de handler om at skulle bruges i den plan, som Gud han har for legemet. Man kan spørge sig selv, hvad var det vigtigst? At Moses mødte Gud ansigt til ansigt, eller at hele hans folk blev ført ud af slaveri? Det var vigtigst for Moses, for eksempel. Det handlede aldrig på noget tidspunkt om Moses. Det handlede om Guds plan om at føre sit folk ud af 430 års slaveri. Det var planen. Ja, Moses han spillede en væsentlig rolle. Ja, han blev kaldet til at spille en rolle. Men det har der helt sikkert også været rigtig mange andre, som vi ikke hører så meget om, som er blevet kaldet til at spille en rolle i den her enorme, hvad skal man sige, menneskeflugt ud af Egypten. Ikke? Der et sted står der 600.000, men der er lidt i tvivl om, hvor mange mennesker det virkelig drejede sig om. Men det har været rigtig mange mennesker, og der har været rigtig mange roller, der skulle udfyldes, for at Guds plan skulle lykkes i det her. Han har valgt at gøre sig afhængig af mennesker, for at det her det skulle kunne lykkes. Det er det samme i dag. Det handlede aldrig om Moses, eller planen for hans liv i virkeligheden. Det handler om at få israelitterne ud. Det handler ikke om mig i dag. Guds plan for det her sted, den roterer ikke omkring hverken mig, eller Anders, eller Karin, eller Hanne, eller Finn, eller Lasse. Guds plan for det her sted, og for der, hvor vi er placeret, for vores by, det er at redde sit folk ud af slaveri. Det er at redde folk ind i Guds frelsesplan. Det er det, der er Guds plan. Og så har han kaldet os til at udfylde nogle roller i det. Bibelen beskriver os som kirke, som lægeme med Jesus som hoved. Og vi ved, at der er forskellige dele på sådan et lægeme. Det ved vi jo alle. Jeg har en hånd, jeg har nogle fingre, jeg har nogle fødder, jeg har nogle ben. Og vi ved også godt, hvad der sker, hvis det er sådan, at den her arm, den mister forbindelsen til hovedet. Eller min hånd gør det, eller min finger gør det. Det ved vi godt. Jamen, så bliver den enten fuldstændig slap, eller fuldstændig stiv, eller de fleste er stødt på folk, som er på en eller anden måde er lammet, fordi de har fået revet nogle baner over, så der ikke længere er forbindelse fra hovedet og ud til den her kropsdel. Det, der sker, det er, at det bliver enten helt stift, eller helt slapt, eller man kan i hvert fald sige ubrugeligt. Hvis den derimod har forbindelse, jamen, så kan den udføre det, den er tænkt til. Forbindelsen til hovedet er nødvendig for at kunne opfange de signaler, som sendes fra hovedet, ud til fingeren. Man kan sige, de kommandoer, som bliver sendt ud gennem nervebanerne. Der er det nødvendigt, at vi har forbindelsen til hovedet. Det vil være utænkeligt, at min arm ikke rakte sig ud, når hovedet bad sig om det. Det gør den bare. Altså, det er ikke ligesom om, at man kan sige, okay, nu min finger den nægter at bøje sig. Altså, hvis den ellers har forbindelse, så kan den ikke ligesom overrule det, der sker heroppe, vel? Det ved I også, altså man kan ikke, altså, den har ikke ligesom sin egen mening, eller sin eget liv, eller sin egen, den træffer ikke de beslutninger, de beslutninger bliver truffet centralt, kan man sige. Sådan er det så ikke altid, når vi ser os som lægeme i kirken. Det er ikke altid, at vi som lillefinger strækker os ud, når vi bliver bedt om at strække ud. Eller trækker os sammen, når vi bliver bedt om at trække os sammen. Eller man kan måske overført sige, det er ikke altid, vi bøjer os ned, når vi bliver bedt om at bøje os. Vi er gode til at argumentere, det giver ikke nogen god mening, hvorfor skal jeg gøre det? Gud, det kan jo ikke være, det giver jo ikke nogen mening. Hvad skulle det gøre godt for, at du beder mig om at gøre sådan og sådan? Tale til den person om, hvad du oplevede i husgruppen, eller hvad ved jeg, eller tilbyder bede for en person, eller bare tilbyder hjælp med et eller andet praktisk. Det kan ikke være for dig, Gud, det kan ikke være mening. Hvis vi nu prøver at se på det her stykke papir her, så siger vi, at Guds plan er, at det skal samles op. Hvad skal der egentlig til for, at jeg som lægeme skal samle det her papir op? Vi kan også i overført betydning sige, at det er et menneske, der skal samles op. Hvad skal der til? Jamen, Så jeg samler det op. Jeg bøjer mine ben. Strækker min arm ud. De her to fingre, de får hver især besked på at udføre, altså pegefinger og tommelfinger, de får hver især besked på at udføre en bevægelse, som kniber omkring det her. Hvis nu Tobias han var pegefinger, og Lilian var tommelfinger, og Åsa hun var benene. Vi skulle samle en op. Benene ser ikke nødvendigvis papiret. Så benene kan måske godt tænke, hvorfor skal jeg bøje mig nu? Det kunne man måske godt tænke. Der er ikke noget, jeg er bare så træt. Trænger til at stå op. Eller hvad ved jeg, eller trænger til at strække min ben. Hver enkelt lem, eller hvad skal man sige, hver enkelt del, kender ikke nødvendigvis den fulde plan. Men hvis der er forbindelse mellem mine ben og så hovedet, jamen så bøjer benene sig bare, når de får besked på det. Og det samme med de her to fingre, altså pege og tommelfinger, de koordinerer den her knibebevægelse omkring papiret, og så er det samlet op. Guds plan er, at legeme skal arbejde sammen om at udføre hans plan. Og planen, den består af en masse delopgaver, kan vi sige. Hvad er så planen for mit liv? Jeg bliver ved med at vende tilbage til det. Jeg tror, vi som mennesker ofte tager lidt for meget udgangspunkt i os selv. Vi tænker ikke altid over, hvordan Gud han opererer. Han arbejder med en plan for legemet, og så arbejder han med, hvordan vi, hver enkelt del på det her legeme, kan udfylde den rolle, han har tænkt, for at hans plan den kan gennemføres. Som pegefinger behøver jeg ikke nødvendigvis at kende alle stortåens bevægelser, eller bekymre mig om det. Det er ikke nødvendigt for, at jeg kan udfylde den rolle, som jeg har som pegefinger. Jeg skal bare sørge for at træne min funktion. Og sørge for at have forbindelsen til hovedet. Så skal jeg sørge for, at når jeg bliver bedt om at strække ud, så strækker jeg ud. Og når jeg bliver bedt om at bøje sammen, så bøjer jeg sammen. Eller hvad det nu er, jeg bliver bedt om. Forbindelsen til hovedet er altså det vigtigste af alt, for at den legemsdel kan fungere på legemet. Og det er det, der præcis er afgørende for, om vi kan udfylde vores rolle i Guds plan for det her sted. Forbindelsen til ham. Guds plan for vores by, den er at redde så mange som muligt ud af slaveri. Guds plan for det sted, hvor du er placeret, det er at få så mange mennesker frelst som muligt. Det er det, der er planen. Jeg kunne da godt et eller andet sted stemme det meget godt overens med det, som Anders lavede ud med. Jeg har skrevet her, at jeg synes, vi skal bruge den her opstart efter ferien til at søge Gud, hvordan passer vi ind i den her plan? Vi ved, Gud han har en plan om, at Guds plan er, at der skal frelses så mange som muligt. Hvordan passer jeg ind i den plan? Hvilken rolle skal jeg spille i den plan, Gud? Hvem sender du til mig? Hvem sender du til mig, som skal frelses? Hvem sender du til mig, som jeg skal hjælpe over på den anden side og med ind i evigheden? Gud han kalder, Gud han udruster med autoritet, og Gud han går med. Det har han lovet. Og det er det, vi ser hele vejen igennem Bibelen. Han kalder, udruster med autoritet og går med. Præcis som han gjorde det ved israelitterne. Og vi har alle sammen en rolle, vi skal udfylde. Vi skal ikke alle sammen være Moses, men der har været rigtig mange andre roller i den der udvandring af mange hundredtusind mennesker. Så min opfordring skal være, ny start efter ferien. Søg Gud for din rolle til at få frelst så mange mennesker som muligt her, hvor Gud han har placeret dig. Amen.